sinni.
Hæstvirtu forseti, ég ætla nú að leyfa mér að segja hálendis þjóðgarður okkar allra en ekki bara ríkisstjórnarinnar. Háttvirtu þingmaður satt nú í nefndinni góðu sem að skilað af sér þannig að ég vil nú meina að þetta sé okkar allra og ekki bara hér inn og þingja sjálfsögðu heldur allra landsmanna. Það er rétt að ég hyggst leggja þrjú mál saman inn á þingið, svona nokkurn veginn á sama tíma, hálendis þjóðgarðinn, þjóðgarðastofnunina og rammaáætlun. Einfaldlega vegna þess að þau tengjast öll órjúfanlegum böndum, líkt og þingmaðurinn kom svo ágætlega inn á. Ég vonast til þess að við náum að vinna hratt og vel úr þeim athugasemdum sem að komið hafa fram og þetta verði lagt fram núna í lok febrúar eins og áætlunin er. Við skulum bara spyrja leikslokum með það hvort það verður 28. febrúar eða hvort að það fer eitthvað fram í mars. En 28. febrúar, ég held að við verum að gefa okkur tíma hið minnsta þanga til. Og við vinnum að því hörðum höndum í ráðuneytinu. Þannig að vonandi getum við þingmaður rætt þetta mál inn á þingi sem allra fyrst.
Þá tekur til máls 12. þingmaður Suðvestur kjördæmis